Nyaya yekudzidza 7. Nyaya iyi ichadzidzwa muvhikira April 13 kusvika ku19. Baba vedu Jehovha, tinovada chaizvo. Rugwaro ruri kutungamirira. Tine rudo nekuti Mwari ndiye akatanga kutida. 1 John 4:19. Rwiyo 3. Ndimi simba redu, tariro yedu, tinovimba nemi. Zvichadzidzwa. Tinoziva kuti baba vedu Jehovha vanotida chaizvo, uye vakaita kuti tive mumhuri yavo yevanhu vanovanamata. Izvozvo zvinoita kuti tivadewo. Tingaratidza sei kuti tinoda baba vedu vane rudo Jehovha? Nyaya ino ichataura zvimwe zvinhu zvatingaita. Ndima 1 ne 2 mubvunzo. Nei Jehovha akaita kuti tikwanise kuva mumhuri yake, uye izvozvo akazviita sei? Jehovha akatikoka kuti tive mumhuri yevanamati vake. Ichocho chikomborero chakazonaka. Mhuri yedu ndeyevanhu vakazvitsaurira kuna Jehovha uye vanotenda muchibayiro cherudzikinuro chemwanakomana wake. Tiri mhuri inofara. Tine upenyu hune chinangwa uye tine tariro yekurarama nekusingaperi, kungava kudenga kana muparadhiso panyika. Jehovha akaita kuti tikwanise kuva mumhuri yake nekuti anotida chaizvo. Asi kuti aite izvozvo aifanira kurasikirwa chaizvo. Takatengwa nemutengo. 1 Vakorinde 6:20. Jehovha akashandisa rudzikinuro kuti tikwanise kuva neushamwari hwepedyo naye. Tine ropafadzo yekushevedza munhu mukuru pane vese kuti baba. Uye sezvatakakurukura munyaya yakapfuura, Jehovha ndiye baba vakanaka kupfuura vamwe vese. Ndima 3 mubvunzo. Mibvunzo ipi yatingabvunza? Sezvakaita mumwe munyori weBhaibheri, tingabvunza kuti, ndicharipa Jehovha nechii nekuda kwezvinhu zvese zvakanaka zvaakandiitira. Pisarema 116:12. Minduro ndeyekuti hatimbofi takakwanisa kuripa baba vedu vekudenga. Asi kuda kwavanotiita kunoita kuti tivadewo. Muapostora Johani akanyora kuti, tine rudo nekuti Mwari ndiye akatanga kutida. 1 John 4:19. Tingaratidza sei baba vedu vekudenga kuti tinovada? Mashoko anotevera ndeekuwedzera. Jehovha ane hanya neni here? Wakambozvibvunza here kuti, panyika zvapaine mabhirioni evanhu, Jehovha ane hanya neni here? Pane vamwe vanhu vakanaka vakawanda vakambobvunzawo kudaro. Mambo Dhavhidhi akanyora kuti, haiwa Jehovha, munhu chiiko zvamuine hanya naye, iye mwanakomana wemunhu zvamunomufunga? Pisarema 144:3. Dhavhidhi aiva nechokwadi chekuti Jehovha ainyatsomuziva. Achishandisa shoko rake nesangano rake, Jehovha anoita kuti uve nechokwadi chekuti anoona kuda kwaunomuita. Chimbofunga zvimwe zvinotaurwa neshoko raMwari zvinogona kukubatsira kuti uve nechokwadi chekuti anoona kuda kwaunomuita. Jehovha akakuona usati watomboberekwa. Jehovha anoziva zviri mumwoyo mako uye anoziva zvauri kufunga. Jehovha anoteerera minyengetero yako yese. Zvaunoita zvinogona kufadza kana kugumbura Jehovha. Jehovha akaita kuti uuye kwaari. Ramba uri pedyo naJehovha. Ndima 4 mubvunzo. Maererano naJakobho 4:8. Nei tichifanira kushanda nesimba kuti tive shamwari dzaJehovha? Jehovha anoda kuti tive shamwari dzake dzepedyo uye kuti titaure naye. Jakobho 4:8 inoti, swederai pedyo naMwari, uye iye achaswedera pedyo nemi. Chenesai maoko enyu imi vatadzi, munatse mwoyo yenyu imi vane mwoyo miviri. Anotikurudzira kuti tirambe tichinyengetera, uye nguva dzese akagadzirira kutiteerera. Varoma 12:12. Haawandirwi nezvekuita zvekuti anotadza kutiteerera. Uye haamboneti kutiteerera. Isuwo tinomuteerera patinoverenga shoko rake Bhaibheri, pamwe chete nemabhuku anotibatsira kurinzwisisa. Tinomuteererawo nekunzwa zvinodzidziswa pamisangano yechiKristu. Sezvo vana vachiramba vari pedyo navabereki vavo kana vakagara vachikurukura navo, kugara tichikurukura naJehovha kunotibatsira kuramba tiri pedyo naye. Ndima 5 mubvunzo. Tingaitei kuti minyengetero yedu iwedzere kufadza Jehovha? Funga zvakaita minyengetero yako kuna Mwari. Jehovha anoda kuti tinyengetere kwaari tichimuudza manzwiro edu uye zvatiri kufunga. zvakanaka kuzvibvunza kuti minyengetero yangu yakaita setsamba dzandinongokopa here kana kuti yakaita setsamba dzine mashoko anobva pasi pemoyo. Hapana mubvunzo kuti unoda Jehovha zvikuru uye kuti unoda kuramba uine ushamwari wakasimba naye. Kuti uite izvozvo, unofanira kugara uchitaura naye. Muudze zvinhu zvausingagoni kuudza mumwe munhu. Muudze zvinhu zvinoita kuti ufare uye zvinokushaisa mufaro. Iva nechivimbo chekuti unogona kumukumbira kuti akubatsire. Ndima 6 mubvunzo. Tinofanira kuitei kuti tirambe tiri pedyo na baba vedu vekudenga? Kuti tirambe tiri pedyo na baba vedu vekudenga, tinofanira kugara tichivaonga. Tinobvumirana nemunyori wemapisarema uyo akati, chokwadi makaita zvinhu zvizhinji, haiwa Jehovha Mwari wangu. Mabasa enyu anoshamisa mazhinji uye zvamunofunga nezvedu zvakawanda. Hakuna mumwe angaenzaniswa nemi, kudai ndaida kuedza kuarondedzera uye kutaura nezvavo, aizondiwandira zvekutadza kuatsanangura. Pisarema 40, verse 5. Hatingogumiri pakuva nemanzwiro ekuonga, asi tinoratidza kuti tinoonga Jehovha nezvatinotaura uye zvatinoita. Izvi zvinoita kuti tive vanhu vakasiyana nevakawanda mazuva ano. Tiri munyika yakazara vanhu vasingaongi zvese zvavanoitirwa naMwari. Chimwe chinhu chinoratidza kuti tiri mumazuva ekupedzisira ndechekuti vanhu havasi kuonga. Ngatisambofa takava vanhu vakadaro. Ndima 7 mubvunzo. Jehovha anoda kuti tiitei uye nei achida kuti tidaro? Vabereki havadi kuti vana vavo vagare vachinetsana, asi vanoda kuti vawirirane. Saizvozvo, Jehovha anoda kuti vana vake vese vawirirane. Kudanana kwatinoita kunoratidza kuti tiri vaKristu vechokwadi. Tinobvumirana nemunyori wemapisarema uyo akati, tarisai kunaka kwazvakaita uye kufadza kwazvinoita kana hama dzichigara pamwe chete dzakabatana. Pisarema 133, verse 1. Kana tichida hama nehanzvadzi dzedu, tinenge tichiratidza Jehovha kuti tinomuda. Zvinofadza chaizvo kuva mumhuri yehama nehanzvadzi dzinoitirana mutsa, zvichinzwirana tsitsi kwazvo. Vaefeso 4, verse 32. Ratidza kuti unoda Mwari nekumuteerera. Ndima 8 mubvunzo. Maererano na 1 John 5, verse 3, ndechipi chikonzero chikuru chinoita kuti titeerere Jehovha? Jehovha anoda kuti vana vateerere vabereki vavo, uye anodawo kuti timuteerere. Tinofanira kumuteerera nekuti ndiye akatisika. Ndiye anoita kuti tirambe tichirarama, uye akachenjera kupfuura vabereki vese zvavo. Asi chikonzero chikuru chinoita kuti titeerere Jehovha ndechekuti tinomuda. 1 John 5, verse 3 inoti, nekuti kuda Mwari kunooneka nekuchengeta mirayiro yake, uye mirayiro yake hairemi. Kunyange zvazvo paine zvikonzero zvakawanda zvekuti titeerere Jehovha, haati manikidzi kumuteerera. Jehovha akatipa chipo chekusarudza zvatinoda kuita, saka anofara patinosarudza kumuteerera nekuti tinomuda. Ndima 9 ne 10 mubvunzo. Nei zvichikosha kuti tizive mitemo yaMwari toiteerera? Vabereki vanoda kuti vana vavo vagare vakachengeteka. Ndosaka vachiisa mitemo inovachengetedza. Vana pavanoteerera mitemo iyoyo, vanoratidza kuti vanovimba nevabereki vavo uye kuti vanovaremekedza. Saka zvakakosha chaizvo kuti tizive mitemo yababa vedu vekudenga tobva taiteerera. Patinoiteerera, tinenge tichiratidza kuti tinovada uye tinovaremekedza, uye izvozvo zvinotibatsira. Asi vaya vanoramba Jehovha nemitemo yake, vanopedzisira vava mumatambudziko. Patinorarama nenzira inofadza Jehovha, tinochengetedzwa kuti tisaita zvinhu zvinotikuvadza, zvinotishungurudza uye zvinokanganisa ushamwari hwedu naye. Jehovha anoziva zvakatinakira. Aurora, uyo anogara muUnited States, anoti, ndinoziva kuti pandinoteerera Jehovha upenyu hunonyatsofamba zvakanaka. Izvi zvinoshanda kwatiri tese. Kuteerera Jehovha kwakakubatsirawo sei? Ndima 11 mubvunzo. Munyengetero unotibatsira sei? Kunyengetera kunotibatsira kuti tive vanhu vanoteerera kunyange pazvinenge zvakaoma kuti titeerere. Dzimwe nguva zvinotiomera kuteerera Jehovha, asi tinofanira kugara tichirwisa kuti tisatadza. Munyori wemapisarema akateterera kuna Mwari achiti, itai kuti ndive nechido chekukuteererai. Pisarema 51 verse 12. Imwe hanzvadzi inonzi Denis, iyo iri kushumira sapiona wenguva dzese yakati, pandinoomerwa nekuteerera mumwe wemirayiro yaJehovha, ndinonyengetera kuti andipe simba rekuita zvakarurama. Tinogona kuva nechokwadi chekuti Jehovha anopindura minyengetero yakadaro. Batsira vamwe kuti vade baba vedu. Ndima 12 mubvunzo. Maererano navaEfeso 5 verse 1 tinofanira kuitei? VaEfeso 5 verse 1 inoti, saka ivai vatevedzeri vaMwari sevana vanodiwa. Sevana vaJehovha vanodiwa, tinoita zvese zvatinogona kuti timutevedzere. Tinomutevedzera patinoda vamwe, patinovabata zvakanaka uye patinovaregerera. Vaya vasingazivi Mwari pavanoona unhu hwedu hwakanaka, vanogona kukurudzirwa kudzidza zvakawanda nezvake. Vabereki vechiKristu vanofanira kuedza kubata vana vavo semabatirwo atinoitwa naJehovha. Izvozvo zvinoita kuti vana vavo vadewo kuva neushamwari nababa vedu vane rudo. Ndima 13 mubvunzo. Tinofanira kuitei kuti tive neushingi? Mwana anowanzodada nababa vake uye anofara kutaura nezvavo. Isu tinodadawo nababa vedu vekudenga Jehovha, uye tinoda kuti vamwe vavazive. Tese tinonzwa sezvaiita mambo David, uye akanyora kuti, ndichazvirumbidza muna Jehovha. Pisarema 34 verse 2. Ko, kana tichinyara kutaura nezvaJehovha, tingava sei neushingi? Tinova neushingi patinoisa pfungwa pakuti tingafadza sei Jehovha, uye kuti vamwe vanobatsirwa sei kana vakadzidza nezvake. Jehovha achatipa ushingi hwatinoda. Akabatsira vaKristu vekutanga kuti vave neushingi, uye achatibatsirawo. Ndima 14 mubvunzo. Nei zvichikosha kuti tiite basa rekuita kuti vanhu vave vadzidzi? Jehovha haasaruri, uye anofara paanotiona tichiratidza vamwe rudo, pasinei nezvavari. Imwe nzira yatinoratidza naye kuti tinoda vamwe, ndeye kuvaudza mashoko akanaka. Basa iri rinobatsirei? Vaya vanotiteerera vanogona kuvandudza upenyu hwavo iye zvino, uye vanogona kuwane tariro yekuwana upenyu husingaperi mune remangwana. Mashoko ari pamifananidzo inokurukurwa pamwe chete nendima 4 kusvika ku14 anoti, tinoratidza kuti tinoda chaizvo baba vedu vekudenga Jehovha, nekuramba tichinyengetera kwavari, uye nekubatsira vamwe kuti vavade. Ida baba vedu Jehovha ufare. Ndima 15 ne16 mubvunzo. Zvikonzero zvipi zvinoita kuti tifare? Jehovha ndibaba vane rudo, saka anoda kuti mhuri yake ifare. Pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti tifare iye zvino, pasinei nematambudziko atinenge tichisangana nawo. Semuenzaniso, tine chokwadi chizere chekuti baba vedu vekudenga vanotida chaizvo. Tine ruzivo rwakarurama ruri mushoko raMwari Bhaibheri, uye tiri mumhuri yakanaka chaizvo ine vanhu vanoda Jehovha, vanoda mitemo yake uye vanodanana. Tinogona kuramba tichifara nekuti tine tariro yechokwadi yekuti upenyu huchange hwakanaka chaizvo mune remangwana. Tinoziva kuti Jehovha ava pedyo nekubvisa zvakaipa zvese, uye kuti umambo hwake huchaita kuti nyika yese ive paradiso. Tinewo tariro yakazonaka yekuti vakafa vachamutswa vova pamwe chete nehama neshamwari dzavo. Izvozvo zvichatifadza chaizvo. Uye chinokosha kupfuura zvese ndechekuti tine chokwadi chekuti munhu wese kudenga nepanyika achanamata uye acharumbidza baba vedu vekudenga achivapa rukudzo rwavanofanira kuwana. Nei tichifanira kugara tichinyengetera, kuteerera Jehovha, kuudza vamwe nezvababa vedu vekudenga? Rwiyo 12. Mwari mukuru Jehovha. Ndipo panoperera nyaya yacho.